det lige ved at være tid. Og som sædvanligt, så begynder vi med at høre, om der er nogle udfordringer fra kongebøgerne. Om der er nogle knaster, eller man er gået lidt død på vejen igennem kongebøgerne, så har vi en mulighed for at tage dem op, tage lidt op igen. Jeg ved godt, vi tog noget op sidste gang, men det kan være, der er andre ting. Eller vi kigger tilbage, om der er noget, som har været oppe og vanskeligt eller udfordrende. Eller er det kun mig, der oplever det sådan? Ja. Ja, Kirsten? Okay. Ja, det er rigtigt. Ja. Hvor går grænsen? Det er det, Kirsten siger, chokeret over min udlægning sidste gang, om med hensyn til, at jeg sagde, at man må gerne lyve. Og hvor går grænsen med det? Men det er jo rigtigt. Vi ved jo, at de 10 bud giver os de klare, faste rammer, som Gud giver, at vi skal tale sandt. Jesus siger også, at vores ja skal være et ja, og vores nej skal være et nej, og at vi skal kunne tale sandt. Men der, min pointe sidste gang var, at hvis vi nu tog eksemplet med Rahab, som skjulte de her spejdere, som var kommet ind, israelitiske spejdere, som var kommet ind for at kigge landet, og så skjulte hun dem, soldaterne kom for at pågribe dem, og så spørgte de hende, hvor er de her hen, og så lyver hun, siger, at de er taget af sted og flygtet. Og pointen var, at nogle gange så står man over for to synder, to alvorlige overtrædelser inden for Guds rige. Og så må man så, i den situation, må man så sige, hvad gør jeg for at forhindre ondskab bedst? Og i den situation, så tror jeg, at Rahab gjorde rigtigt i ikke at udlevere de to spejdere. Og så må man så sige, jamen, hvor går grænsen i de her ting? Og jeg tror, at vi må generelt sige, at fordi vi lever i en syndefaldet verden, så vil tingene aldrig helt være kun sandt, kun ondt. Der er en blanding i det, og vi kan ikke skelne altid. Og derfor så må man tage sin beslutning med, hvad gør jeg nu i tro? Og så må man så sige, når man reviderer det ved slutningen af dagen, så må man sige, jamen, gjorde jeg rigtigt der, eller gjorde jeg ikke rigtigt? Og vi vil så i sidste ende skulle stå til ansvar over for Gud med de ting, som vi gjorde. Det var en meget vævet måde at komme ud af det problemstilling, jeg stod i. Men Kirsten, giver det sådan lidt?
Ja, det var jo sådan set også det, du sagde.
Ja. Ja.
Men jeg tænkte lidt på Davids liv, for eksempel.
Ja.
Og så kunne man som kristen sige, jamen, Gud siger jo, at han er en mand efter mit hjerte.
Ja.
Og så kan man tænke, oh, så er det ikke så, nej, det er ikke så meget, hvis jeg også synder lidt, fordi
ja,
Davids synder jo meget.
Ja, ja. Nej, vi må sige meget, meget klart med skriften i hånden, at vi kan ikke synde, og vi har ingen tilladelse til at synde, og vi kan ikke tage, som Kirsten siger, at David var en mand efter Guds hjerte, og derfor han fik lov til at gøre sådan og sådan, derfor kan jeg også. Så er det helt klart, at vi er imod det, som Bibelen kalder os til. Jeg tror, jeg har sagt det tidligere, at hvis kong David var medlem af vores forsamling, vil han ikke engang kunne være elsebror i menigheden. Og det er vi til at bedømme en af giganterne i skriften. Men på sin vis, der er konsekvenser med vores livsførelse. Der er konsekvenser, og vi må, og det på sin vis har en effekt, hvor vi er diskvalificeret til nogle opgaver. Og vi må aldrig godkende synd, eller så sige, okay, så forstår jeg det. Det er en glidebane, vi ikke må komme ind på. Og det er ikke det, jeg prøver at forsvare i de her situationer. Det er sådan ekstreme tilfælde, hvor man forsøger at beskytte liv og beskytte andre man vil sige, livstruende situationer. Ja, Erik? Ja, ja. Det er meget godt point, som Erik giver, det er, at vi må skelne om, hvad der er til fordel for os selv, og hvad der er til fordel for andre. Hvis det er til os selv, så må vi tage konsekvensen. Og det er også det, Jesus siger, at vi skal vende den anden kind, og vi skal gå den ekstra mil. Og det siger han, når jeg selv skal bære omkostningen. Men ikke i situationer, hvor jeg påtvinger mine børn til at bære omkostningen, eller andre til at bære omkostningen. Det er der, hvor jeg selv skal bære omkostningen, kan bære omkostningen. Så skal vi gå den ekstra mil. Så i det personlige, der skal vi vende kinden. Men i det samfundsmæssige, hvis vi bliver truet, hvis Danmark bliver truet som land af en aggressiv fjende, så er vores gensvar ikke at vende den anden kind. Så er det om at slå den anden kind, eller slå hårdt, således de ikke kommer. Og der er det, fordi vores handling er for at beskytte en større hele. Men når det er vores personlige liv, det handler, det er det Eriks point er, så er det, at vi må bære de omkostninger. Andre spørgsmål, Kirsten? Ja.
Og jeg tænker, jamen, hvor er grænsen? Men, altså, der var mennesker, der skulle gå sig hjem, og det er godt hun, der død lidt. Men jeg synes på en eller anden måde, at hvor er værdigheden? Og det går ligesom over, det er vildt, altså, så det er vildt over det, som Jesus har lært os, hvordan man skal behandle andre.
Netop.
Altså, jeg tænker på bruderne, der er bare blevet kappet af, og der er til
ja. 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 Det er makabert, og meget er jo også skjult i ordet, som vi ikke helt kan forstå. Nu for eksempel, nu tager vi bare det eksempel, som Kirsten nævner om Elisa, hvis I husker det, at han bliver, står der også i vores bibel, drillet af nogle børn. Det ord kan godt betyde lømler, ikke også? Unge mænd, ligesom Andreas der, så nogle lømler. Og det kan jo være, at det aspekt har været i det. Men det, der er, det vi skal altid ind og kigge på her, hvad er det, det egentlig siger om Gud i den her situation? Og jeg tror, hvis det var Elisa skulle drilles bare, så kommer Kristi bud om at vende den anden kind og så komme videre. Men det der kan ligge i den beretning, det er, at det er hans embede, det er hans guddommelige embede, der bliver gjort nar af, bliver undermineret. Og derved så er der også nogle åndelige konsekvenser, som bliver så meget tydeligere i de her beretninger. Og så er det, vi ser, at der kommer nogle meget hurtige konsekvenser efter det. Således, at man næsten fornemmer, okay, Guds hånd er med i det her. Så kan vi sige, Gamle Testamente, Nye Testamente, hvordan hænger det sammen? Vi kigger på Gamle Testamente med rette med Nye Testamentlige øjne. Og det er ikke som om den gamle sådan slogan, som folk har sagt, åh, Gud i den Gamle Testament, frygtelig Gud, sådan makabre og blodtørstig. Gud i den Nye Testament, en vi kan lide at være sammen med. Det holder ikke. Gud er den samme, om han er Gamle Testament eller Nye Testament, det er den samme Gud. Men åbenbaringen af Gud er under udvikling. Og åbenbaring af moral er under udvikling. Åbenbaring af åndelighed er under udvikling igennem det Gamle Testament frem til det Nye Testament. Så vi er ikke nået målet i det Gamle Testamente. Det vil vi også komme ind på, når vi kommer til salmernes bog. Nogle af de her forbandelsessalmer, som David og andre beder over deres, deres fjender. Vi er ikke tilladt at gøre det som kristne. Men deres opfattelse var lidt anderledes end vores på den måde, at synd for dem og synd i det gamle testament er meget mere håndgribeligt og sådan noget, man kan røre ved. Hvorfor os bliver det mere et koncept. Ikke at vores er forkert, men vi skal passe på med vores. Der er nogen af os, der nyder at sige det her, og jeg tror, det er helt rigtigt, at Gud hader synd, men elsker synderen. Det er et bibelsk princip, men vi skal passe på, fordi så kan vi komme ind på glidebanen igen, som Kirsten var inde på. At der er et element, hvor jeg kan ikke bare skelne, at min handling og den måde, jeg gør tingene på, det er mig. Jeg kan ikke bare sige, at det er ikke mig, men det er så synden, der har gjort det. Og derfor så i Gamle Testamentet, der er det meget håndgribeligt, meget i det ydre. Lidt ligesom vi lærer vores børn i børnekirken, at det er med billeder og fysisk, man udtrykker sig. Hvor det Nye Testamentet på grundlag af de meget ydre udtrykte ting i det Gamle Testamentet, så forstår vi ånden og konceptet bag det. Det er den udvikling, der sker. Og derfor så ser vi den her udvikling i Bibelen også, hvor vi kan ikke bruge samme moralsk grundlag for et stat, som Israel gjorde. Kan man sige, gå ind og rydde mennesker og på den måde, som vi ser dem der. Dertil vil jeg også sige, at der er ting i Gamle Testament, som Gamle Testament ikke kommenterer. Eller den nævner det, men den kommenterer det ikke som positivt eller negativt. Jeg tror, at Gud har vist med Davids liv, for eksempel med edomitterne der, at 2/3 bliver dræbt, 1/3 går fri. Det virker totalt grotesk. Bibelen kommenterer den ikke, den nævner det bare. Og sådan er det med Bibelen, at den fortæller os, hvordan tingene var. Meget ærligt, meget åbent. Ikke for, at vi nødvendigvis skal trække en moralsk bedømmelse, men også for, at vi kan gøre det. Også for, at vi kan sige, det der, det tager jeg anstød fra. Og vi vil også se, når vi kommer her til krønikerbøgerne, at Gud siger til David, han er ikke manden, der kan bygge det her tempel, fordi han har blod på hænderne. For meget blod. Okay, skal vi så gå ind og så tage vores bøger nu til den her gang. Krønikerbøgerne, I skulle have foran jer på sædet. To ting, bibellæseplanen, og så også selve det ark med der, hvor vi gennemgår det. Og hvis I ikke har været her før, så vil jeg gennemgå cirka første side i denne her, sådan halvdel, og så efter kaffen, det er 10 minutter over 8, så vil vi, og vi kommer tilbage der 20 minutter over, så tager vi anden side. Vi prøver at kigge på første side nu. Bare nogle indledende kommentar først, men jeg vil gerne læse fra skriften. Jeg vil gerne læse fra 2. Krønikebog, kapitel 7. Og jeg vil gerne læse fra vers 11. 2. Krønikebog, kapitel 7 og vers 11. Salmo har bedt Gud om at tage imod folkets bøn. De har bygget det her nye tempel, og han beder dem om at Gud om at tage imod hans bøn, om at Gud vil høre deres bøn. Så siger Gud følgende. Vi begynder så i vers 11 i kapitel 7 af 2. Krønikebog. Salmo havde nu gjort Herrens tempel og kongens palads færdigt, og alt, hvad han havde sat sig for at udføre i Herrens tempel og i sit palads, var lykkedes for ham. Da viste Herren sig for Salomo om natten, og sagde til ham, jeg har hørt din bøn, og udvalgt mig dette sted til offertempel. Hvis jeg lukker himlen, så der ikke kommer regn, hvis jeg befaler græshopper at æde landet, eller hvis jeg sender pest over mit folk, og mit folk, som mit navn er nævnt over, så ydmyger sig og beder og søger mit ansigt og vender om fra deres onde veje, der vil jeg høre dem fra himlen og tilgive deres synd og læge deres land. Ja, mine øjne skal være åbne, og mine ører lytte til bønden på dette sted. Jeg har udvalgt og helliget dette hus, for at mit navn kan være der til evig tid. Mine øjne og mit hjerte skal være der, skal altid være der. Hvis du vandrer for mit ansigt, sådan som din far David gjorde, og gør ganske som jeg har befalet dig, og holder mine love og retsregler, så vil jeg lade din kongetrone bestå i overensstemmelse med den pagt, jeg sluttede med din far David. Der skal aldrig mangle en af dine slægt til at herske over Israel. Men hvis I vender jer om fra mig og svigter mine love og mine befalinger, som jeg har lagt frem for jer, og går hen og dyrker andre guder og tilbeder dem, så vil jeg rykke jer op af min jord, som jeg har givet jer, og jeg vil forkaste dette hus, som jeg har helliget til mit navn, og gør det til spot og spe blandt alle folk. Dette hus, som var ophøjet, skal lægges i ruiner, og alle, der kommer forbi, skal gyse. Og spørger de, hvorfor har Herren handlet sådan mod dette land og dette hus, lyder svaret, fordi de svigtede Herren deres fædres Gud, som førte dem ud af Egypten. De holdt sig til andre guder, tilbad dem og dyrkede dem. Derfor har han bragt hele denne ulykke over dem. Skal vi kort bede sammen. Far, vi har læst dit evige og hellige ord, og vi ønsker nu at trænge ind i disse to bøger, således at vi får et overblik og fornemmer, hvordan det er, vi skal håndtere dem, når vi søger at læse dets budskab, så vi får noget ud af det. Hjælp mig i aften til at præsentere det på en måde, så mine venner her kan få noget ud af det. Det beder vi om i Jesu mægtige navn. Amen. Når vi kommer til krønikebøgerne, lidt er det sådan, som i 3. Mosebog. Det er her, de fleste folk går i stå. Det havde vi i 3. Mosebog. Man tænker, hold da op. Hvad har det her med Rødår 2005, og det er forår af april at gøre? Når I kommer til krønikebøgerne, og I begynder de første kapitler, så tænker jeg, så begynder jeg at vende, og side efter side er de her navne, for en dansker, navne, som vi slet ikke kan udtale. Og så tænker man sig om, ej, det her er ikke lige mig, jeg skipper det, og så går jeg videre til næste. Det er helt naturligt at gøre det her. Før vi gør det her, det er derfor vi sidder her i aften, før vi gør det, så skal vi ind og finde ud af, hvorfor taler Gud på den her måde? Hvad er meningen? Og det er det, min opgave prøver at blive i aften. Lad os først sætte os ind i situationen. Hvornår er de her bøger skrevet? De er skrevet til nogle folk, som har været i eksil, som har oplevet det, jeg lige har læst om her. De havde svigtet Gud, folket havde svigtet Gud, og de var blevet ført ud af landet, ført i eksil til Babylon. Og det er den situation, som de har været i, og så er de nu begyndt at komme tilbage. De har tilladelse til at komme tilbage. Flere generationer er døde derude, og en ny generation har bevæget sig tilbage til Jerusalem for at genopbygge Guds tempel og for at genopbygge Jerusalems mure. Det er den situation, vi er i nu. Og vi er den anden store gruppe af jøder, der er kommet tilbage til Juda for at genopbygge Jerusalem. Det er der, vi er. 410 cirka før Kristus. Ezra og Nehemias, som vi kommer til at kigge på i næste gang, vi er samlet. Så det er den situation. Og hvad ser de, når de kommer til Jerusalem? Jamen, de kigger rundt, og det ser værre ud, end vores foyer derude. Det kan jeg godt sige jer. Det ser langt værre ud, end det derude. Det er småt, det er ruiner, der er vanskeligheder, det er små kår. Og alle de drømme, alle de løfter, som Esajas har talt om, når Gud griber ind og sådan noget. Ja, de har hørt dem, men når de ser sig rundt, så synes det at være meget, meget småt. Det er situationen. Hvad gør du eller jeg i sådan en situation? Jeg kan godt fortælle jer, hvad jeg gør. Jeg kigger i den situation, og så siger jeg orker ikke det her. Det gider jeg ikke. Jeg gider ikke bruge mit tid på det her. Hvorfor? Hvorfor har jeg betalt så mange penge til at komme herhjem? Her tilbage til Juda, jeg vil da tilbage til der, hvor tingene, samfundet fungerer og alle de der ting. Og værre end det, nu er der folk, som er fjender omkring mig og sådan nogle ting. Det er deres situation. Og det er ind i den her situation, at de her bøger er skrevet. Og hvad siger han til dem? Det første, han siger til dem, det er venner. Venner. Lad os virkelig tænke, hvem vi er. Lad os tænke på, hvem vi er. Vi er Guds udvalgte folk. Lad mig komme her. Og så begynder han at fortælle navnene. Der går helt tilbage til Adam. Helt tilbage til Adam. Prøv at se Guds hånd ned gennem historien. Prøv at se, hvordan han udvalgte en der og en der. Og alle de løfter, han har givet ned gennem historien. Prøv at se, hvordan han fører det frem mod et mål. Et herligt mål. Et mål, som han sagde, vores folk vil opleve. Han vil føre dem ud af Egypten. Han vil føre dem tilbage til landet. Og i det land vil han opbygge et rige, som var et herligt rige. Prøv at se, hvordan han gjorde det. Og prøv at se de løfter. Og venner, han er stadig i gang. Fordi han har givet os nogle løfter om en konge, der skal komme. Og den konge, han bliver udtaget af nogle af os, der er her. Blandt vores slægtninge kommer den her konge. Vi er et udvalgt folk. Det er så vigtigt, at vi ved det. Vi har rødder, som går helt tilbage til urspringet af verden. Vi er med i det, som Gud er ved at gøre. Det kan godt være, at det ser småt ud, men venner, vi er et udvalgt folk. Det er de første 9 kapitler. Egentlig er det deres budskab. Næste kapitler, det er, at han siger, prøv at se her. Prøv at se, hvad Gud kan gøre med en mand som David. Prøv at se, hvad han førte. Et land, der var i ruiner. Filisterne havde overtaget det. Den første konge havde helt fejlet. Det hele ligger død på Gilboas bjerg. Og vi er flygtet, og vi er ingenting. Det hele er spoleret. Og så kommer der den her hyrdedreng. Og prøv at se, hvad Gud begynder at gøre med ham. Igennem ham samler han et folk. Hele folket indser, at Guds hånd er på den her mand, og de salver ham som deres konge. Og prøv at se, hvad er hans motiv? Hvad er det, der virkelig banker i hans hjerte? Det, der banker i hans hjerte, det er, at Gud, du skal på førstepladsen. Så med det samme går han ud og får fat i pagtens ark. Symbolet på Guds nåde imod vores folk. Symbolet på Guds nærvær. Symbolet på, at Gud ønsker at gøre noget og bruge os til noget. Det gør han. Og hvad gør han så? Så fører han det ind, således det som var forsømt under Saul, det fører han ind til, til det bliver centrum igen. Således at vi sætter Gud på hans trone i midten af vores folk igen. Hvad sker der, når det sker? Lige pludselig er det her håbløse, splittede folkegruppe, lige pludselig begynder vi at være stærke. Lige pludselig begynder Gud at være med i vores krige. Lige pludselig er vores fjender, som var så truende og var ved at ødelægge os helt, de er væk. Fordi vi nedkæmper dem ved Guds kraft. Og mere og mere, hele det land, Gud havde forjættet Abraham for 400 år siden, det, eller mere end det, 1000 år siden, det begynder vi at få. Således at han sejrer hele vejen op. Og der er én ting, der motiverer David, siger han. Der er én ting, der motiverer ham. Det er, at hele verden skal lære den her Gud at kende. Og han længes bare efter at bygge ham et tempel, som vil blive berømmet over hele verden. Og alt den rigdom, som han samler, det har han med et mål for øje. At bygge Gud et hus her i verden, som vil fortælle noget om hans storhed. Så nu er det ikke længere vores Gud. Nu er det verdens Gud, og det skal ud. Det er egentlig historien, som går igennem første Krønikers bog. Anden Krønikers bog kommer vi til den anden fod. Første fod, det er David. Anden fod, det er Salomo. De to forenet er kongen. Den messianske konge ser vi i dem. Og så siger han, hvad gjorde Salomo? Jo, Salomo gjorde det, at han gik i gang med selve det, at bygge det her tempel. Det var hans motiv, og al den rigdom, der kom igennem den fred, som blev skabt omkring ham, hele den rigdom, det plantede han ind i det her hus, således at han byggede det pragtfulde hus, som I kan se på billedet af der bagved. Den ene af de her bibellæseplanen, så vil I se bare en skitseret billede af, hvad det var. Men det var så herligt med den mængde af guld, som der bliver opremset. Det var så storslået, således at når verden begyndte at sige, wow, wow, hvad har I her? Kong Hiram, Huram oppe i Tyros, han kigger ned, og så siger han, wow, wow, hvad er I gang i? Hvor, hvem er denne her Gud? Dronningen af Saba fra den anden ende af den kendte verden, hun kommer, og hun siger, wow, hvad er det her? Hvad er det her for noget visdom? Og det var egentlig det, som var Israels mål. Israels mål var at være det trækplaster i verden, således at hele verden kunne komme og opleve, hvem Gud var. Således at hele verden kunne tage noget af denne her Gud og tage den tilbage til dets folk. Det universelle kommer ind her. Så det er billedet, som krønikeren maler for de her skuffede og sure og mennesker, der siger, jamen det her er slet ikke, hvad vi drømte om, og nu har I taget os på en rejse så langt væk, vi havde det meget bedre i Babylon, nu kommer vi her, og det hele er ruin, og vi gider ikke det her. Han maler for deres øjne. Venner, prøv at se, hvad de svage mennesker gjorde, da de begyndte at sætte Gud som førstepladsen i deres liv. Se, hvad der skete. Se, hvad der skete. Og det er det, som han vækker op i dem. Det her ideale Israel. Det her messianske rige, som er så ærligt, så pragtfuldt, så overdådigt, så storslået, så overvældende. Han siger, det er det, venner. Det er det, der er vores kald. Og Gud er stadig i gang. Men, og så kommer mændet. Og ligesom vi læste om her i det her lille brudstykke. Og det er den åndelige lov i Krønikebogen, som bygger på det, som Moses allerede havde sagt. Når I kommer ind i det land, sagde Moses, eller Gud sagde igennem Moses, så, og det går godt for jer, så pas på, I ikke glemmer mig. Så mændet kommer, kapitel 28 af 5. Mosebog, hvis I glemmer mig, så sker det her til jer. Og det er her, det mænd, jeg ved ikke, om I lagde mærke til, men Gud taler til Salomo først, hvis du gør det, hvis du gør det, hvis du gør det, og så over i vers 19, der siger, men hvis I som folk vender om fra mig, så vil det her ske. Og det er krønikerens, hans anden budskab til dem. Venner, vi er kaldet, vi er Guds udvalgte folk, med alle Guds løfter, sat her i verden til at bygge et rige, som vil tiltrække alle folkeslagene til Gud. Men hvis vi svigter, hvad sker der så? Og det er budskabet i Krønikebogen også. Resten af anden krønikebog viser, hvordan mennesket svigtede. Og så kommer konsekvenserne, som Gud siger her. Hvis I gør det her, så vil forbandelsen også ske. Fordi Israel er ikke Guds kæledægge, der bare får lov til at te sig, som det vil, og så sker der ingenting, fordi Gud holder hånden over det. Overhovedet ikke. Samme krav, som Gud stillede til kananitterne i landet, stiller han til sit eget folk. Mere retfærdigt kunne det jo ikke, andet kunne ikke være rigtigt end det. Og hvis de svigter på lignende måde, Samme konsekvens. Og det var også det, vi så sidste gang. De ender op tilbage, hvor Abraham begyndte i Babylon. Det vil sige, at som vi også talte om sidste gang, det her lille brætspil om slanger og stier, snakes and ladders hedder det på engelsk, man kan komme helt næsten op til mål, og så er der den der lange pythonslange, som man ender op tilbage igen ved bunden. Og det er det, der skete med dem. De ender op med bunden. Men, og det her er så spændende, anden krønikebog slutter ikke ved bunden. Fordi han, det er flere hundrede år siden, det skete. Han kigger jo tilbage over flere hundrede år, og han forudsætter, at de ved, hvad Israels politiske historie har gennemgået. Det slutter med, 2. Krønikebog slutter med et løfte. Et usædvanligt løfte. En hjernevridende, smadrende løfte. Tænk. Hedningekongen, storkongen, Kyros fra Persien. Han kender ikke noget til Gud. Han er Guds redskab til at sende dem tilbage til landet. Ikke alene det, men jeg kan huske, at Erik Fanø har gentagne gange mindet os om det her. Ikke alene giver han dem tilladelse til at gå tilbage til deres land, men tænk, han giver dem penge, så de kan bygge templet og der bede til Gud for ham. Statsfinansieret kirkebygning, helt der tilbage. Det er jo storslået. Og han siger, venner, prøv at se. Det er ret usædvanligt, det her. Vi har været en gruppe, der bare har været misbrugt og mishandlet, men Gud har sin hånd over os. Han har tilladt, at vi er kommet her tilbage. Så der er meget at gå i gang med. Men hvis vi ser synet, hvis vi ser ideal Israel, hvis vi ser det messianske rige, hvis vi ved, at Messias kommer tilbage og fylder det her tempel en dag, hvad er, skal vi ikke bare blive ved? Det er budskabet i Krønikebogen, og det er det, vi skal fange i det. Og vi vil så se, når vi kigger på det i anden halvdel, hvordan at vi kan sige, det her hænger ikke sammen med min bedømmelse af David. Det kommer vi så tilbage til. Så det er egentlig budskabet, indholdet i det her budskab. Jeg vil bare lige gerne sige, hvis I kigger på jeres første side, og så kigger under bogens opbygning. Jeg vil lige tage den første del, som hedder A, som er slægtsregistrene. Jeg har så gjort det på den her måde, bare for at vise jer, at der er også et mønster i det her. Og I vil ikke finde det mønster, fordi jeg er ikke intelligent nok til at finde det mønster, men jeg kan læse mange, mange dygtige mennesker, som har skrevet om de her bøger. Jeg vil sige, 99,9%, 999% af det, der står her, det er ikke mine tanker. Jeg er ikke intelligent nok til det, men jeg kan læse, hvad andre dygtige mennesker har fundet ud af, og så kan jeg prøve at sætte det sammen. Og en, som jeg blev slået af, det er, at han kunne vise mønstret i Krønikebogen. Og hvis I ser her i de første 9 kapitler, det jeg kalder A og B, for egentlig at vise, at der er et mønster i det her, fordi hvorfor standser han lige pludselig der? Men mønstret er, hvis vi kigger på B'erne, fordi det er det vigtigste. A'erne, det er så folket, Guds udvalgte folk. B'erne, det er det, Gud er i gang med at gøre noget specielt. Og vi vil se den royale stamme, Juda. Simeons stammen er underlagt Juda, fordi i sin tid var Simeon, hvis I husker tilbage til 1. Mosebog, han var meget aggressiv, meget ond, den måde han handlede på. Og det gjorde således, at Jakob, hans far, han sagde, ved Guds ånd, så sagde han, du skal blive splittet i Israel. Og det der skete, de kom, og så var de en del af Judas område. De blev ikke sådan en selvstændig stamme, som sagt, men de er jo en del af Judas stamme. Så derfor er den med, når han behandler Judas stamme. Men det er den royale stamme. Fordi der er to ting, der går igennem i den her bog. Igen og igen. To ting. Tronen og templet. Tronen og templet. Han begynder med tronen. Guds konge. Og det er fra Judas stamme, Guds konge skal komme. Så ser jeg den næste B, så har han templet, præstestammen. Prøv at se i centrum. Det er i midten i hans mønster. Det er i midten. Templet i midten. Guds præster, Guds tjeneste, det ønsker han, at vi skal være opmærksom på. Og så den sidste B, det er Benjamins stammen. Den også den anden royale stamme, som slutter de der B'er af. Han ønsker igennem det her mønster at sige, kongen, men kongen skal have gudstyrkelse i hjertet. Det er det vigtigste. Gudstyrkelse i centrum hele tiden. Og så vil I se, at hele vejen igennem den her bog, der er det, kongerne bliver bedømt ikke så meget som i kongebøgerne, ud fra deres moralske liv. Det er også vigtigt. Det er derfor, vi har kongebøgerne. Men i krønikebogen, det er, hvordan er deres gudstyrkelse? Hvad gør de for at hjælpe Israel til at dyrke Gud? De to ting hænger sammen. Man kan ikke leve den ene, og det vil vi også se i krønikebøgerne. Man kan ikke bare leve helt umoralsk, og så gå i kirke om søndagen og så sige det her. Det er slet ikke det. Men det er en præst, der skriver. Det er sikkert Ezra. Og præsten, han har synet for, hvordan gjorde de her konger for, at folket dyrkede Gud. Og det er den måde, han bedømmer dem. Så derfor, nogle gange, så bedømmer han kongens resultater lidt anderledes end kongebøgerne. Fordi kongebøgerne, det er profeten. Profeten, som ser efter retfærdighed. Mens ham her, det er præsten, der kigger efter Guds styrkelse. Hvordan er den her mands åndelige liv? Og det er fair enough. Der er forskellige, hvis man har biografier af store, kendte personligheder. Nogen kan tage, hvis vi nu tager McKinney Mask for eksempel. Nogen vil tage ham ud fra hele den succes, han har skabt som en industrimand. Men det kunne godt være, at en af hans børnebørn gjorde det ud fra, hvordan han var som person. To forskellige bedømmelser af ham. Begge to sande. Bare ikke hele sandheden hele tiden. Og sådan er det også med de officielle portrætter inde på Rosenborg. Man kigger derind, så tænker man, åh, han ser lidt flot ud der, Christian IV står, eller oppe i Frederiksborg Slot, sådan en stor, flot mand. Men det kan da godt være, at hvis der var nogen, der havde taget sådan et frækt paparazzi-billede der om morgenen, da han vågnede, at han ikke ville se så flot ud. Men det gør ingenting, fordi vi kan afkode det. Vi kan se, det er et portræt, officielt portræt, af Christian IV eller dronning Margrethe. Og sådan skal det være. Det er dronningen af Danmark. Sådan skal hun se ud. Mens på andre situationer, der vil vi se dronningen i sådan en løs kjole og meget afslappet nede i Frankrig. Det er fint nok. Det er to forskellige billeder. Så vi skal ikke kigge på det her, som siger, den siger sådan og sådan. Vi skal kende, hvordan det er. Og han ønsker at portrættere kongerne ud fra deres gudstyrkelse og ud fra deres åndelige liv. Så det er derfor, det er der, hvor hans vægt er. Kun for at springe tilbage så nu og se, at vi er i gang med at forstå historie ud fra nogle bestemte retningslinjer. Og krønikeren, han siger med det samme, jeg bedømmer det her ud fra en religiøs vinkel. Det er sådan, I skal forstå mit værk. Og derfor lægger han så meget vægt på det. Så mange kapitler er der skrevet om David. Så mange kapitler. Det meste drejer sig om Davids interesse i at bygge et tempel. Mange kapitler om Salomo. Hovedvægten. Han byggede templet. Egentlig er krønikebøgerne ligeglade med, om han var vis mand, og man interesserede sig for blomster og alle de der ting, som kongebøgerne taler om. Det er lige meget. Han var med, og han blev brugt af Gud til at bygge templet. Så vil vi se, så i næste halvdel vil vi prøve at tage nogle af de temaer, som også kommer igennem kongebøgerne, som vi kan sige, okay, det er evige gyldige principper, som kommer ud af de her bøger, som jeg kan bruge i min dagligdag. Og så vil vi kigge på motorvejen igennem hele Bibelen, hvordan den kommer til udtryk igennem krønikebogen. Og motorvejen igennem hele Bibelen, det er, vi har udvalgt den her, og det skal også være Guds frelsesvej. Og så vil vi til sidst kigge på det her, hvor finder jeg Jesus i de her kapitler? Okay, det vil vi gøre så efter vores pause. Så vi har 10 minutter frisk kaffe er dernede, og så er vi oppe igen omkring 20 minutter over, og der bliver blinket med lysene, når I skal herop. Som jeg er fanget her i pausen, bare spring tilbage til det her A og B. Jeg kan sagtens så, I bliver forvirret i mine måde at beskrive det på. Men hvis I så den første afsnit, de første 9 kapitler af Krønikebøgerne, er bygget op i 7 enheder. 4 har jeg kaldt A, og 3 har jeg kaldt B. Det giver 7, ja. Så, og det er egentlig for at vise, at der er også en skriveteknisk mønster i det her. Og det er nogle koder, som datidens folk ofte vil have opfattet meget mere, end vi gør. Når vi kommer til Salmernes bog, så vil vi også se, at der, hvis vi kender lidt til hebraisk eller israelitisk poetisk kunst, så vil vi vide, så kender vi nogle koder. Og sådan er det også med den måde, de bygger bøgerne op på. Vi vil også se det, når vi kommer til Esajas. Meget bevidst i hans opbygning har han også et budskab. Og det var kun for at sige, de første 9 kapitler, der er en A-del, hvis I løber igennem der, I kan se ud til venstre A med sådan en streg, så er det er for at udtrykke fyldet omkring det her. Og så lægger han vægt på de der B-afsnit, og de 2 B-afsnit, det handler om kongedømme, om det royale stamme, og den midterste B-afsnit, det handler om præsterne. Det er blot at sige det mønster, han også skriver efter. Så det var den ene ting. Den anden ting med hele det her arbejde, som jeg prøver at gøre, og jeg ved godt, at min far, det er mange, mange ord, som kommer herover fra talesolen. Men mit job her, væsentligst, det er at prøve at give jer et vejkort med det her materiale. Det er det, der er mening. Hvis der er nogen, der sagde, hvordan kommer jeg ned til Obergurgel i Østrig? Jamen, så kan man begynde at forklare sådan nogle ting. Men hvis man har et vejkort, så begynder man at sige, okay, ja, ja, godt nok, Rødby, yes, kender det. Og færge der, og så ned mod Hamburg, Hannover, Kassel, yes, 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 yes. Jeg kan se det foran mine øjne. Og det er det, som egentlig håbet er med det her materiale, at det giver et vejkort, så man fornemmer, ah, sådan her er terrænet. Og så bevæger jeg mig igennem. Således, at når I begynder at bevæge jer igennem bitten, så I har jeres kort, så I bliver ikke fortabt i det. I ved lige præcis, hvor jeg er. Men så kan I nyde vejen undervejs og sige, har du set det? Og så sidder man bare drøn derud af, så nå, færdig med det kapitel, færdig med det. Så det er tanken, det er i hvert fald min hensigt. I må bedømme, om I får det ud af det. Godt, hvor er vi henne nu? Det, der var målet med krønikebøgerne, det er at vække et idealbillede til nogle skuffede mennesker. Og det idealbillede, som han vækker, det er Guds messianske rige. Venner, du og jeg er i gang. Vi kender alle sammen den der beretning om den lille dreng, som fejrer, når Christopher Wren bygger St. Paul's katedral i London. En mand kommer, og så interviewer han stenmanden. Hvad laver du? Jamen, jeg hugger på sten. Og en anden siger, hvad laver du? Jeg laver på træ. Hvad laver du? Jeg laver glas og sådan nogle ting. Så kommer de til den her lille dreng, som fejrer, spåner sammen, og siger, hvad laver du? Jeg bygger en katedral. Sammen med Christopher Wren. Og sådan er det, at det er det, han vækker dem. Nej, det er ikke bare nogle ruinsten her. Venner, det er Guds messianske kongedømme, som vi er i gang med at bygge. Og vi har rødderne. Gud er med os. Han har givet os løfterne. Og du kan se ned gennem historien, hvordan han har ført os frem til denne her dag. Så det er der, hvor vi er. Hovedvægten i Krønikebogen, det er tronen og templet. Det er kodeordene. Tronen og templet. Og så er det portrætter, som skal bedømme, er den her mand i gang med tronen og templet? Hvordan håndterer han de 2 ting? Og han bliver bedømt efter det. Det er nøglerne til krønikebøgerne. Så lad os gå ind og så sige, okay, hvis det er nøglerne til krønikebøgerne, hvilke principper har jeg? Hvilke evige gyldige principper er der i denne her bog, som jeg kan bruge i dag? Hvad gør vi med de her navne? Hvad er de evige principper i det? I kan komme ikke nu så næste søndag igen, hvis I... Der bliver min prædiken ud fra de navne. Og I tænker, åh nej, det er i hvert fald ikke en søndag, jeg skal komme til kirke her. Men jeg ønsker at vise, hvordan at det her ikke bare døde sten. Det er ikke bare døde lig, der ligger her. Det sprudler med liv, hvis bare man får lov til at se koden, der åbner det op. Men hvad siger de her navne sammen? Ved du hvad det siger til mig? Det siger til mig, Bent, Annette, Andreas, Stina Og sådan ned gennem rækkerne. Enkeltpersoner betyder noget til Gud. Det er ikke bare masserne. Hver enkelt af de her personer betyder noget for Gud. Gud ser den enkelte person. Og i de her ting, så er det tænk, han har skrevet det her navn i hans bog. Og tænk, jeg har fået lov til at få at vide fra Gud, igennem hans ord, igennem åndens sanktion i mit liv, at ved I hvad? Det er en hemmelighed det her, men jeg skal fortælle jer det. Ved I hvad? Mit navn står også i den her bog. Og dit navn står i den her bog, hvis du har modtaget Jesus som din frelser og herre. Så står dit navn også i den bog. Du er i livets bog. Du er indskrevet. Det står fast. Og Gud bevarer dig i hans livets bog. Det er frelses vidunderligt at forkynde om. En anden ting, som den her bog, Evige Principper, det er, at Gud ønsker et tilbedende folk. Gud ønsker et folk, som siger, ligesom der står bag på nogle af bilerne, når man kører, har du talt med dit barn i dag? Eller har du talt med din hustru i dag? Har du talt med Gud i dag? Har du talt med Gud i dag? Fordi det er jo det, Gud ønsker. Ikke bare at velsigne os som vores børn. Han ønsker et levende forhold med os. Derfor vægtes tilbedelse i den her bog så utrolig meget. Derfor går han så meget op i Guds ark, som er tegnet på Guds nærvær. Som er tegnet på Guds nådeudvælgelse. Som er tegnet på, at Gud ser på blodet. Og blodet er over loven, hvis I husker helt tilbage til 2. Mosebog. Det er jo de her billeder, der er. Det er derfor, det er så vigtigt. Det er Guds fodskammel, siger Bibelen, arken. Det er Davids interesse og krønikernes interesse. Gud, kom tilbage i centrum af mit liv. Sæt dig på tronen i mit liv. Det er det, som han ønsker at fortælle os. Og han siger os, ved I hvad, venner? Det gør ikke noget, at I bliver begejstret. Og han viser den her billede af David, som er så henrykt i begejstring, når han fører den her ark tilbage. Og vi tænker som pæne danskere, så siger jeg kommer lidt til med det der, det er jeg ikke helt sådan vild med. Men det gør ingenting, så længe det er ægte. Og så længe det er på den måde befriende. Men pas på med at foragte andres begejstring i Gud. Det er jo det der advarslen til os her. Fordi Michael, hans kone, hun ser på det, og så siger, foragter. Men dybest set er det ikke David, hun foragter. Dybest set er det en foragt for Gud. Så det Gud kan godt lide mennesker, der står om dem, som spiller i templet, at de var henrykt. Henrykt spillede ham der. Og han tænker, hold da, der har været gang ind i det der. De har virkelig været begejstrede i Gud. Og Gud, han det betyder noget for ham, at vi har den kærlighed, som også udtrykker sig i en lidenskabelighed overfor ham. Men selvfølgelig, det vil vi komme til lige om lidt. En andet, det er, at vi skal passe på, at vores begejstring ikke slår den her af. Det kommer jeg tilbage til. Men det er også en anden tema, der går igennem her. Det er bogens folk. Bogens folk. Igen og igen bliver Salomo advaret, også i det stykke, som jeg læste. Husk på, hvad jeg har sagt. Husk på det. Pakken, det er forbindelsen, den åndelige forbindelse med Gud. Men i overensstemmelse med pakken har vi loven. Loven er den livsførelse, Gud ønsker, vi skal leve. De to ting. At leve som, når man er i forbindelse med Gud i pakken, så skal man leve, som Gud har kaldet os til at leve. Og der har han givet os denne her bog til loven først, og så profeterne, som hele tiden gentager loven og gør den aktuel ned i min tid. Det er der. Så det er bogens folk. Og det ligger krønikeren væk på. Han viser, hvordan vækkelse sker når den her bog begynder at blive brugt. Han viser, hvordan at der nogle gange det er så utrolig vigtigt, at folk bliver sagt, nej, sådan har Moses ikke sagt det, du skal gøre det. Du må ikke stå her en konge og bære røgelse ind i templet. Det er ikke din opgave. Du er konge, vi er præster. Det er ikke din opgave. Moses har ikke tilladt dig det. Han bliver vred på dem. Og så går spedalskheden ind over hans liv. Kong Usias, som I vil se. Så det er bogens folk. Er en anden evig princip. Er du en del af bogens folk? Det er du, fordi du er også her i aften. Du er interesseret i at komme ind i den her bog. Du er interesseret, at den her bog bliver aktuel i dit liv. Så kommer jeg til det, som jeg nævnte før. Det er, at vi må ikke skrue denne her af, når vi også styrker Gud. Fordi Gud er kompromilløs vedrørende sin karakter. David kunne hoppe og danse, og han kunne virkelig være begejstret, og virkelig vise sin begejstring for Gud. Men når han giver nogle befalinger, som på en uhyggelig måde krænker Guds karakter, så slår det meget kraftigt ud. Og det er derfor, når Uzza, når de er ved at føre arken tilbage på den her vogn, vi har den fra Samuelsbøgerne også, og den er ved at vælte, og Uzza helt naturligt, uden at tænke, sætter sin hånd op for at sikre, at arken ikke falder på jorden. Når han rører ved arken, så dør han. Det må man ikke gøre. Og det er en krænkelse af Guds karakter. Det er det, der er inde i det her. Og man kan sige, det er Davids skyld, fordi han gør det på en måde, som Gud har meget tydeligt sagt til dem. Det må du ikke gøre. Og så kan man sige, er Gud sådan? Ja, i nogle situationer er Gud sådan. I nogle situationer, når Gud kan se, at det her får meget, meget afgørende betydning. At lige pludselig, så begynder de at dyrke mig efter deres billede. Og ikke sådan, som jeg har udtrykt mig selv. Det er det farligste, der kan ske for mennesker. Og vi er så hurtige til at lave Gud efter vores billede. En kærlig, herlig fyr, som kan bare sidde her og, hey, bland dig udenom, jeg skal nok bestemme. Den form for Gud, siger Gud, glem det. Fordi det er ødelæggelsen for dig, og det er ødelæggelsen for verden. Og så griber Gud meget stærkt ind. Men I vil samtidig også se i denne her bog, at Gud er ikke sådan en, som bare er millimeter, du har ikke gjort det sådan der, så der kan jeg ikke have dig. Sådan er Gud heller ikke. Vi ser en anden situation, hvor folk er urene, religiøse urene, når de skal spise påskemåltidet. Og de ved, at det er forkert det her. Men kongen går ind og så siger, åh Gud, du ved, vi ved det er forkert. Vi ved det er forkert, men vi har ikke haft tid til det her. Vi ønsker alligevel at være med i festen. Og så siger Gud, fint. Fordi han bedømmer hjerterne. Han bedømmer hensigten. Men vi kan ikke bare sige, jeg havde gode intentioner, så derfor kan jeg ikke forstå, at Gud gjorde. Sådan kan vi heller ikke. Vi er nødt til at være ansvarlige over for det lys, Gud har givet os. David og hans åndelige rådgiver skulle have vidst bedre end den måde, de transporterede arken på. De her andre mennesker, som kom ned fra det nordlige Israel, de var sådan forhudlede også i deres åndelige liv, og Gud kunne bære over med det. Fordi han så en lille flamme, som han sagde, jamen jeg genkender den flamme, og jeg ser, hvad du egentlig ønsker, og det er helt i orden. Så Gud kan bedømme det, vi er ikke altid så gode til at bedømme det. Derudover en anden ting, som også en anden evig princip, som kommer igennem den her bog, det er, at Gud svarer bøn. Gud svarer bøn. Det stykke, jeg læste, der siger Gud, jeg har hørt din bøn, og jeg vil svare. Når folket går forkert, og jeg på en ydre måde, og det er jo det, vi igen tilbage i det gamle testament, Gud lærer dem igennem ydre ting, der sker for dem. Når det sker, hvis I vender jer om, så er der en vej tilbage. Og det er jo en fantastisk ting, at Gud lytter til bøn. Og igen og igen og igen i desperate situationer, hvor en konge står over for en mægtig, mægtig hær på en million mand, og han ved ikke, hvad han skal gøre. Tænk, så kan han være så fræk. Ikke fræk, det er det forkerte ord. Han kan være så kæk. Han sagde, ved du hvad, Gud? Lidt ligesom David, ikke også, da han går imod Goliat. Og Goliat kigger ned på ham, så siger han, kommer du imod mig? Med en stok i hånden? Hvad bilder du dig ind? Mig? Og så siger den her konge til Gud, han siger, ved du hvad, Gud, vi ved, at om der er mange, eller om der er få, betyder ikke noget for dig. Det er virkelig tro over for Gud. Og ligesom David, han ser den her mægtige kæmpe, og så siger han, hvem er han? Han er bare en, som har hånet Gud. Hvad er han? Skal jeg frygte ham? Og på den måde giver han os et indblik i, når mennesker virkelig har fattet, hvem Gud er. Men der er en ting, som også kommer til udtryk i de her bøger. Det er, at han er en meget... Han bedømmer forfatteren her. Og han kan se nogle gode konger, men han kan også se, når de gode konger gør noget skidt. Og det fortæller han også om. Han er ikke bare blind om, jeg ser kun på de gode dele. Nej, han fortæller os det. Og han, det vidunderlige er også, at han ser også de onde konger, når de gør noget godt, så siger han også det. Så det er en nuanceret billede af mennesket, som kommer igennem her. Og det er et billede af, at Gud ser os, og han bedømmer os helt igennem rigtigt. Det var så nogle af de principper, der er mange flere. Jeg har begrænset mig selv til de her to af fire sider, fordi det er virkelig, den her bog er en sprudende bog. Den er virkelig en hot, åndelig bog, hvis man først begynder at komme i gang med det her. Men så lad os gå over og så kigge på det her med Guds frelsesplan. Der er, frelsen er motorvejen i Bibelen. Fordi dybest set handler den her bog om, hvordan en mand som mig, som er blevet smidt ud af paradiset, smidt ud af Edens have, smidt ud, fordi jeg har spist af den forbudne frugt, jeg har gjort oprør imod Gud, jeg vidste, at han sagde, at jeg ikke skulle gøre det, og jeg gjorde det alligevel. Jeg er smidt ud. Det hele er spoleret. Jeg er udenfor. Den her bog handler om, hvordan man kommer tilbage til Gud. Det er dybest set budskabet i de her sider. Det er, hvordan en synder som mig kan finde tilbage til Gud. Og det er frelsesbudskabet, og den går igennem hele Bibelen. Og det er derfor, de her 66 forskellige bøger er alligevel en bog. Og vi kalder det Bibelen, ikke Bibløj, flere bøger. Det er Bibelen, en bog. Det er en bog, fordi der er et budskab i det. Og det er det store budskab i den her bog, det er frelsen. Derfor, når nogen begynder at gå meget op i genkomst og sådan noget, og alt i Bibelen drejer sig om genkomst, så ved du, okay, det er afsporet. Fordi det er det ikke. Det er frelsen. Nogle andre, det går op i, hvad kan man sige, lovsang eller sådan nogle ting. Så siger, det er frelsen. Det er frelsen. Det er motorvejen. De andre ting er helt fine, men det skal vægtes ud fra, hvad motorvejen. Og det er ikke... Det er vigtigt, at vi holder fast i det. Så hvad er motorvejen? Hvor finder vi den? Jeg synes, at den her bog af alle bøger, det fortæller mig dette. Svend, dit liv er skjult med Kristus i Gud. Det kunne jeg ikke få ud af det her bog. Jo, jeg skal fortælle dig det. Nogen, når de læser den her bog, der siger, hold da op. Den her forfatter, han er bare en hvidvaskende propagandist. Han er en, som, se Davids liv, den her sådan meget, nogle gange lidt ondskabsfuld guerillakriger. Hvor ser vi det i krønikebøgerne? Ser vi ikke? Vi ser kun den her helt, den her konge, med ét for øje, det er at få Guds tempel bygget. Er det hvidvask? Hvad med Salomon? Den her kloge, geniagtige mand, storkongen, nydelsessyge konge. Hvor finder vi ham? Vi ser kun Salomon optaget af byggetemplet. Propagandistisk hvidvask. Venner, det her fortæller mig, at hvordan Gud ser på dig og mig i Kristus. Det er fantastisk. Tænk alt det møg, som jeg har gjort i mit liv, og som jeg også vil gøre, når jeg kommer til Kristus, og jeg overgiver mit liv til ham, så tager han på det kors og bærer det væk, som spolerer min mulighed for at komme tilbage til Gud. Og i stedet for det, som hænger på det kors, giver han mig et opstandelsesliv. Således, når Gud ser på mig i aften, nu, her, så ser han mig i Kristus. Han ser mig. Og når det sker, så alle de ting, jeg har gjort ved åndens kraft til at fremme Guds rige, de bliver skrevet ned. Det er med til at give mig min løn, når jeg kommer hjem til Gud en dag. Han ser det. Han ser mig i Kristus. Det er budskabet her. Og det er der mange teologer, som ikke har fattet. De siger, ja, han forvrænger historien. Nej, de har bare ikke fattet, hvad det er Gud, hvordan Gud egentlig ser på et menneske. Og det er budskabet. Stamme, hvert tungemål, hvert folkeslag. Og der er jeg midt i blandt dem. Men her har jeg ret til at være. Israels løfter er mine løfter. Og de her mennesker, der er i den bog, de er langt vigtigere end mit lille slægtstræ. Langt vigtigere, fordi det her er slægtstræet til det evige liv. Og du og jeg kan finde vores plads i den bog. Det er meget vigtigt. Det er det, det fortæller mig. En anden ting, som vi allerede har set på, det her med Guds åndelige lov. Gud siger, hvis du gør oprør imod mig, Svend, så er der en konsekvens. Der er en dom. Sådan skal det være, fordi Gud går aldrig på kompromis med sin retfærdighed. Det gør han aldrig. Synd skal straffes. Evangeliet fortæller mig, han blev straffet i stedet for mig. Men straf kommer fra synd. Gud giver os et tilbud, at en anden kan betale straffen i stedet for os. Men samtidig så har Gud også skabt os ind i et moralsk univers. At når jeg gør forskellige ting i den her verden, det jeg sår, det høster jeg også. Og det siger Gud. Sådan skal det være. Fordi hvis jeg ophævede den lov, så vil du bare leve på sådan en selvisk måde, at du vil ødelægge det for dig selv, og du vil forpeste det for alle andre. Så derfor har Gud sat en moralsk orden i verden, som vi støder på, og hvor der skal være konsekvenser. Det er det, den her bog fortæller os om. Der er konsekvenser ved at gøre oprør mod Guds vej. Men den her bog taler også om, at hvis jeg omvender mig, den værste konge i Israel var en, der hed Manasse. Han var så optaget af afgudsdyrkelse, så hengivet til det her bestialske liv, at selv nogle af hans børn slagtede han til afguderne. Den mand, han skulle bare afskrives. Han skulle bare udstødes. Han skulle bare trampes på, og hans navn skulle være en forbandelse for evigt. Nej, selv sådan en mand kan omvende sig. Derfor i Nürnberg gik præsterne ind til de her nazister, for alt, hvad de har gjort, og han tilbød dem at modtage Guds frelse. Hvordan kan man gøre det, sådan en forstokket nazistgeneral? Der er tilbud til Gud til alle mennesker. Alle mennesker. Og det han har gjort, det er så urimeligt, men det er hjælp. Det er til gavn for alle mennesker. Så derfor er der håb for enhver. Og det er det her budskab igen og igen kommer ud af det her bog, det er, at hvis du omvender dig og overgiver dig igen til Gud, så modtager du tilgivelse og genoprettelse. Sådan er den åndelige lov. En anden ting om frelsesvejen, den står her, det er, at Gud ønsker at gøre os til et kongeligt præsteskab på jorden. Og det vil virkelig fryde krønikeren Ezra, hvis han sad her i aften. Og han kigger, han er så optaget af tronen og af templet, at så kunne læse i det nye testamente, at Peter siger, at trone, som er modtaget Jesus, er nu blevet til præstekonge af folk på jorden. Så vil han sige, yes, så nåede vi det. Så nåede vi det. Jeg vidste, vi ville nå det. Og vi nåede det. Og så vil vi kunne sige til ham, ja, Israel, lad være med at være så begejstret endnu, fordi vi ikke nåede frem dertil endnu. En dag, prøv at se, hvad der står i åbenbaringen, så vil vi virkelig se ham ansigt. Jamen, det er alt for stort, siger han. Men det her, I har nået, det er så fantastisk stort. Og ved du, hvad det siger til mig? Den mest ydmygede, den mest sådan svage kristen, den mest foragtede lille ussel menneske, i Kristus kan han gå med værdighed. Det er det, det betyder. Fordi det er ikke et uværdigt lille usselt menneske, som står og sælger de der blade i togene. Nej. Når jeg ser ham med krønikernes øje, når jeg ser ham med Jesu øje, tænk, den mand er værdig til royalt, kongeligt liv. Han er. Han kan være en guddommelig kongepræst her på jorden. Derfor kan enhver, som sidder herinde i aften, gå med værdighed. Det kan godt være, at du er foragtet blandt mennesker i verden, men du kan gå med værdighed. Enhver kristen kan gå med værdighed. Har I læst Solzhenitsyn? Har I læst Solzhenitsyns syn ned af Gulag, de her arbejdslejre? Og så ser han dem, de her mennesker, som man næsten ikke kan kalde mennesker, der kommer af fra de her fangeøer. De er så groteske, de ligner dyr, og de behandler hinanden som dyr. Og så er der en, der går med oprejsspande. Hvad er koden? Hvad er koden, Solzhenitsyn? Hvordan går han med oprejsspanden? Det er baptisten. Det er baptisten. Han går med værdighed, fordi han er et kongebarn. Midt i alt det usle i Gulags glemte øhav, der går han med værdighed. Og tænk, hver gang han fejer ud det fra latrinerne og alle de der ting, jamen så gør han Guds tjeneste. Han er der som Guds kongelige hofleverandør. Og hver usel lille gerning, som du gør, hvis du gør den for Kristus, er det præstetjeneste for ham. Så værdigt kan Gud ændre verden. Og du og jeg har set det, fordi vi er ligesom dem, som står med ruinerne. Og så siger jeg, jeg ved egentlig ikke, om jeg orker gå i gang med det her, Svend. Jo, du gør. Jo, du gør. Prøv at se. Prøv at se synet af det messianske rige. Men vil det sige, at hvis jeg giver ham noget af mit brød, så gør jeg det som Guds tjeneste for Gud? Ja. Og så kan man give. Med en helt anden værdighed. Fordi den kraft, som er i Kristus, fylder mig med sin ånd. Og det er den næste ting, som det her taler om. At i Kristus er vi blevet et Guds tempel for Helligånden. Hvis I læser, eller når I læser i kapitel 6 af 2. Krønikebog, og hører om templet her, hvordan templet de bliver sat sammen, så er det, at lige pludselig så kommer Guds ånd ned i det tempel. Og jeg kan huske Poul Madsen en gang, da han gennemgik det, han sagde, han elskede det stykke, fordi Guds ånd kom ned i templet, og alle præsterne måtte gå ud af templet. De kunne ikke være derinde. Han pressede dem ud, fordi nu var han i sit tempel. Og det fortæller mig, tænk venner, det nye testamente, Paulus siger til os, du er Guds tempel. Du er Guds tempel, hvis du er taget imod det, som Jesus siger, at er du født på ny? Har du oplevet den nye fødsel, hvor du har sagt til Jesus, Jesus, tag mit liv. Jeg overgiver mit liv til dig. Når det sker, så er det ligesom det, der sker i det tempel. Vi ser det synligt i krønikebøgerne. Det er lige så virkeligt, bare usynligt, når det sker for dig. Men Guds ånd kommer ned og fylder det tempel. Og måske en lovsang og en taksils og en lovprisning kommer ind i dit liv, fordi du er tændt nu med et liv med Gud. Det er så herligt. Det er billedet. Du er blevet til dette tempel for Gud. Og ikke alene er vi enlige mennesker, der er hver især vores tempel for Gud, men samlet er vi de her tempelblokke, der passer sammen. Og vi er lidt af tempelblokken her. Vi og andre er der. Og sammen er Gud ved at sammensætte et tempel, som vi slet ikke kan fatte. Og det er lidt ligesom, når vi kører af motorringvejen i øjeblikket. Man tænker, det her, 5 år, er de gale? Og sådan nogle ting. Men inde i Vejdirektoratet sidder Erik Randrup, og han ser planerne. Han har set det fuldendt. Han har set de endelige ting. Han ved, hvordan det bliver. Og hver gang han kører de der snørklæder, det tager så lang tid, siger han, herligt. Herligt! Vi er på vej. Vi er på vej. Og sådan er det med vores liv, ikke også? Vores liv, det ser så ynkeligt ud, men vi er på vej. Vi er på vej, fordi Gud har set noget, og Gud er i gang med at ændre vores liv. Og det fantastiske er, at du og jeg har noget at bidrage. Og det er noget, der kommer i krønikebøgerne. Et af de mest herligste, og man skulle næsten forkynde det en søndag, det er 1. krønikebog, kapitel 29. Læs den. Læs den ikke bare ved at bare læse, men mediter over den. Brug en dag, hvor du bare reflekterer over 1. krønikebog 29. Davids lovprisning, når han ser Guds folk begynde at ofre til Gud. Jamen, det er så herligt. Og David siger, jeg kan næsten ikke fatte det her, Gud. Så smukt, så vidunderligt. Tænk, at jeg får lov til at opleve det her. Det er så vidunderligt et kapitel. Det er de ting, som denne her bog i hvert fald sprang i øjnene på mig med hensyn til Guds frelsesplan. Men hvad med Jesus? Hvor er han henne i alt det her? Svend, hvor finder jeg Jesus? Fordi Jesus på Emmausvejen, han sagde til de her bekymrede og udslukkede disciple, som sagde, ja, men vi troede, han var den, der skulle komme. Og så er det, at Jesus går ved siden af dem, så siger han, jamen, det er da interessant, har du lagt mærke til i Mosebøgerne, der står det her? Nå, og har du lagt mærke til i profeterne, der står det her? Og har du lagt mærke til i krønikebøgerne, der står det her? What? Hvor finder vi Jesus? Vi finder Jesus selvfølgelig i de her slægtsregister. Fordi dybest set er det hans stamtræ, der er her. Og vi kan finde den ind der. Og man kan jo sige, at Gud er i gang med at føre sin søn ind i verden. Og han udvælger og udvælger og udvælger for at føre sin søn ind i verden. Og det er så stort det her, at havde Jesus blevet født efter år 70, hvis Jesus var blevet født efter år 70, så ville vi slet ikke vide, om han var af Davids slægt. Så det ikke vide det. Vi kunne ikke vide det. Fordi alle tempelrullerne med slægtsregisterne, som blev bevaret, alle stammernes slægtsregister, blev bevaret i templet. Og det blev ødelagt af Titus i år 70. Så hvis der er nogen, der kommer og siger, hey, jeg er Messias, så vil vi sige i dag, jeg er ked af det. Jeg kan ikke undersøge det her. Jeg ved ikke om du har den der den slægts baggrund, som du siger, du har. Men Jesus kunne det. Han kunne ikke snyde. Rullerne var derinde, og de kunne tjekke, om han var af Judas stamme, og de kunne tjekke, om han var af Davids familie. Det var så afgørende, fordi det er den måde, Gud udskiller, således at til sidst er der kun én, der kan stå. Kun én. Og det er Jesus, tømmeren fra Nazaret. Så slægtsregisterne taler om ham. Messias-tegnet, Davids store søn, taler om ham. David var ikke den, men Davids søn. En af dine efterkommere vil jeg give lov til at sidde på, ikke bare Israels trone, men på Guds trone, og han sidder på Guds trone i dag. Jesus, det vi også kiggede på sidste gang, han er opfyldelsen på templet. Alt det, som åbenbaringens teltet og templet taler om, med lysestagen og med offeralteret, det er Jesus, det taler om. Det taler om Jesus. Og dybest set står alle de åndelige billeder om ham. Og derfor er der et helt mine af juveler, der ligger klar til os der. Så er der en lille ting. I 2. Krønikebog, kapitel 3, vers 1, er der et ord, som jeg snublede over. Moria. 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 Det har jeg set et eller andet sted. 1. Mosebog, kapitel 22, vers 2. Tag din søn, din eneste søn, pagtsøn, og gå hen og ofre ham til Gud på Moria-bjerget. Abraham går den tunge, tunge vej, mange, mange kilometer, til det her sted. Samme sted, 1000 år senere, er der en konge, som har svigtet. Svigtet så grueligt. Svigtet således, at 30.000 af hans indbyggere er slået ihjel på grund af hans svigt. Og han står der, og dødsenglen står, ligesom han stod over Farao og Egypten, står Guds dødsengel over Jerusalem, klar til at tilintetgøre. Og David siger, det er mig. Lad fårene gå fri. Det er mig. Og så siger Gud til ham, så er det slut. Ikke, dødsenglen får ikke lov til at. Det du omvender dig, bekender din synd, så er der en mulighed for dit folk igen. Og på det plads, hvis I ser lige præcis det billede om på jeres bagside der, den klippe, det var der David byggede sit alter. Den klippe, der er i klippemoskeen i Jerusalem i dag, det er lige præcis det sted, hvor David Araunas tærskeplads, hvor David købte for at bygge et alter til Gud. Fordi Gud bygger sit liv på grundlag af synd, der bliver gjort op. På grund af, kan han gøre det, fordi et andet liv bliver slagtet for at betale. Det er evangeliet, og det går hele vejen igennem. Og Moria-bjerget, det er tilfældigt. Det er tilfældigt, at 1000 år tidligere skulle Abraham lige præcis til den bjerg, til den bjergkam. Og tænk engang, 1000 år senere igen, var der et kors, der stod på en af de bjergkammer af Moria-bjerget. Der er et kors. Tilfældigt. Tilfældigt. Jeg tror det ikke. Det er igennem de her små omstændigheder, at Gud er med til at minde mig om det her styret. Han er i kontrol. Så når du går derud til den barske store verden, og det hele synes at være i kaos, og du kan ikke få hoved og hale i det, så husk på, Gud er stadig i kontrol. Det er krønikerbøgerne, mine venner. I den hebraiske bibel er det meget bedre, fordi det er den sidste bog i den hebraiske bibel. Derfor går den tilbage til Adam, og så slutter den 7 generationer efter deres hjemkomst fra eksil i Babylon. Der er håb endnu. Messias-slægten er der stadig. Zerubbabels barnebarn, 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 barnebarn lever endnu. Davids løftet, Davids kongen er der. Og det er det, Ezra ser, og det tænder ham. Vi læser den her lige efter kongebøgerne, så siger hov, det har jeg lige læst. Men de bøger, der er vigtige i Bibelen, eller de ting, der er vigtige i Bibelen, gentager Gud ofte. Ligesom med skabelsesberetning. Vi har første kapitel om skabelses, så har vi også anden kapitel. Det er ikke bare to modsætninger, nej, det er bare to forskellige vinkler. Vi har 4 billeder af Jesus i det nye testamente. De ting, der er vigtige, dem gentager Gud. Derfor er krønikerbøgerne og kongebøgerne vigtige bøger, som vi skal lytte til, fordi de har et budskab, som kan, som kan gøre, at dit hjerte brænder, fordi du har set synet, og du vil leve for det syn. Skal vi bede sammen. Vidunderlige frelser, tænk, at ved Guds ånd får vi åbenbaring for, hvad de her bøger siger. Og jeg takker dig for de mange, mange i din kirke, som du har udvalgt som lærere, som har formidlet de her budskaber til os, således at vi kan sidde her i dag og så bare tænke, du er for stor, du er for